Pandemia garai honetan hainbat proiektu eta ekimen oso kaltetuak izan dira. Nola ez, kulturgintzakoa alor kaltetuenetariko bat izan da. Eta hurrengo hilabeteetan ere hala izango dela ematen du. Izan ere, neurri azkar eta egokiak hartu beharrean, kultura homogenizatu batetik kanpo dauden alor jakin batzuetan atzera pausoak emateko probesten ari direla ematen du. Urriaren 10eko udalbatzan, García Barberena kultura zinegotziari euskara sustatzeko proiektuen aldeko dirulaguntzak murriztearen zergaitiaz galdegin zitzaion. Honek, hala izan zela baieztatu zuen. 18.000 eurotako murrizketa izango zen proiektu hauentzat. Kultura zinegotziaren esanetan, alarma egoerak iraunduen bitartean, ekimen gutxiago egin dituztela aurreikusi dutenez, 120 jaistea erabaki dute euskararen sustapen proiektuentzako laguntza. Berriz ere, Iruñeko udalean euskarazko proiektuak sustatu beharrean, baldintzak okertu nahian dabiltza. Izan ere, esleitua zegon diru laguntza kopuru bat justifikatzeko, epemuga azaroan bukatzen da. Baina ekimena jaitsi diren edo ez, eta zenbatean egin duten jakin gabe, ez da oso koherentea hartu duten erabakia. Hala ere, alarma egoerak iraun zuen bitartean ez alda beste proiektu batzuen aktibitatea jaitsi? Aztertu beharko zen, euskalgintzaren jardueran nola eragin duen pandemiak. Ekimen batzuk egin ez diren arren, bestelaeko ekimenak sortu eta aurretik zeudenak doitu bai dira. Dena den, ez garari bertako hizkuntza sustatzeaz? Euskararekin inoiz baino kontaktu gutxiago izan den honetan, are gehiago zigortu nahi dituzte batzuek euskararen aldeko proiektu eta ekimenak. Eta horretarako, nola ez, pandemia, krisi ekonomikoa, zein bestelako aitzakiak erabiltzea, inor tutik esan gabe, ohikoa bihurtzen ari zaigu.